De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal a todos e a todas dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do día 11 de novembro. Xo quer decir que o día seguinte, o día 10. Onte foi xornada electoral. E bueno, xa sabemos o que pasou, non? Bueno, pois o que pasou é que estamos igual, pero con unha ultradereita bastante máis representada, máis ou menos, non? Así por simplificalo. Con unha ultradereita bastante máis representada. Por certo, xa saben que presentou a súa renuncia o líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Comunicou esta mañá a súa renuncia despois tamén dos, en fin, desastrosos resultados que colleitou na xornada de onte. Por certo, tamén saben que onte votaron de Ferraz, da rúa Ferraz, non da sede do PSOE, sino de fora da rúa, os que gritaban con Iglesias sí. Sí, foron ali algúns con pancartas, e decían con Iglesias sí, e finalmente, pois, os propios, a propia seguridade do Partido Socialista foi nos arrinconando e votando dali, dicindolles que tiñan que marcharse, que eso non estaba ben. E moito se fala tamén, hoxe, claro, e se falaba onte de noite, de Vox, do voto a Vox, e do espectacular aumento da ultradereita. E tamén habitualmente falamos moito do voto popular a Vox, non? De que hai un incomprensible sector das clases populares que votan a Vox. Pero bueno, o certo é que si miramos o mapa do voto, do resultado das votacións das mesas electorais onte, e vemos donde houve un forte voto a ultradereita, vemos tamén que está en determinadas zonas moi exclusivas, moi de élite, por exemplo, en grandes ciudades como Madrid. É dicir, votaron a Vox, bueno, zonas, barrios ricos de Madrid, ¿no? Porque os ricos, moi ricos, os marqueses, os aristócratas, etcétera, pois votan a Vox. Ás veces, eso sí, pois van acompañados de algún sector das clases populares, incluso, e isto confesábamo onte unha persona que cobra a risca, que votaban tamén a Vox, pero bueno, que queren que lles diga? En fin, e bueno, algo teremos ou terá de culpa os medios, ou teremos, non sei, os medios de comunicación. Onte, nalgúnas televisións chamábanlle constitucionalistas aqueles que estaban berrando a por ellos. Bueno, pues mira, si por os da tele son constitucionalistas, pois xa empezamos a blanquear todo o que haxa que blanquear. E por certo, en Bolivia hai un golpe de estado. En Bolivia parece que cada vez máis claro que hai un golpe de estado. Evo Morales renunciaba onte, pois unha hora ou poucas horas despois de que o xefe do exército pedira a súa renuncia. Bueno, despois houve allanamientos da propia casa de Evo Morales, e tamén, pois, de varios ministros do goberno, etcétera, non? Coa inexplicable falta de reacción, pois, da Unión Europea, dos países europeos, de España, todos aqueles que xa saben cando ocurre algo en Venezuela. Bueno, pois parece que no caso de Bolivia deben ser os nosos, eu que sei, serán de Vox tamén. En fin, aquí empezamos esta outra mirada de hoxe. da xornada post-electoral, unha xornada na que, bueno, pois o que nos queda desa xornada é a falta de sono, de estar hasta tarde mirando os resultados, ás veces con unha certa incredulidade, ás veces pois con unha certa resignación, bueno, coa sensación de que para estos para chegar a esta solución, a esta conclusión, pois malamén, non? Non sei, pero a Pedro Sánchez, desde logo, a cousa saliulle maestra. Fai uns meses tiña posibilidade de formar un goberno amplio e un goberno de esquerdas. Hoxe ten moito máis difícil sacar adiante un goberno de esquerdas, e ademais, pois, dixo onte Pablo Iglesias que con 52 diputados de Vox débese dormir mellor que ou dormir peor que con Podemos no goberno. En fin, Sánchez é a novena lei de Murphy, escribe Juan Carlos Escudero xe no Diario Público, nunha columna que parece, bueno, que parece bastante acertada do que ocurriu. Di Escudier que, como todo o que pode salir mal sale mal, pois a tostada da repetición electoral caeulle a Pedro Sánchez polo lado da mantequilla e deixounos a alfombra con unha mancha de ultradereita que vai ser moi difícil de eliminar, si é que algunha vez se logra. O donoso galán da Mocloa non ten disculpa porque estaba avisado. El é o maquiavelito que lle fai de edecán e que lle vende o crecepelo. Como dicía Pablo Iglesias, que tamén se luciu, dórmese peor con 52 deputados de Vox que con ministros de Podemos no goberno. O imperdonable de todo isto é que lontaxear o insomnio a tres cuartas partes do país. As eleccións do domingo non só foron un drama para Rivera, que onta noite suxería que se iba sin irse, na línea habitual de xirar a lo loco sobre o seu propio eixo, cando hoxe, esta mañá, anunciaba que se iba. O Beleta de Ciudadanos desplomouselle a torre do campanario, non lle queda outra que facer mutis este mesmo luns sin demora. A súa responsabilidade política non se circunscribe a Ciudadanos, senón que cabe atribuirlle unha importancia decisiva na efervescencia da extrema dereita, a que deu de comer da súa mau ata ser devorado pola besta. Foi, ademais, o mamporreiro de un PP que hoxe respira grazas á súa estulticia. Cando finalmente se oficie o seu funeral, non vai faltar unha coroa cunha banda morada na que se lea aquelo de Albert, a dereita non te esquece. Como se decía, todos se deixaron xiróns menos as huestes de Don Pelayo, os que lles fixemos o traxe e co que sobraba unha rebequita. E o independentismo o que se quería conter. Perdeu o PSOE, que cos seus cálculos partidistas regalou a súa maioría absoluta no Senado e provocou que hoxe España seña moito máis ingobernable que onte. Fracasaron Unidas Podemos, que en algún momento terá que preguntarse por que non deixa de retroceder en cada convocatoria e por que o bloqueo xiroulle unha factura máis elevada que aos socialistas. Fixo tamén o PP, o que limita a súa subida a recoller os restos do naufraxio de Rivera e que ve por estribor como o seu fillo pródigo non surca o mar senón boa o seu encontro co coitelo entre os dentes. E fracasa Errejón, que di ter plantado unha semente, pero vai ti a saber como lle crece o xeranio. A gran derrotada é a esquerda, pero non só porque o bloque se deixa 7 escanos mentre a dereita avanza 2, os resultados afianzan esta vez, sí, a posibilidade de unha gran coalición entre PSOE e PP, diante do temor de outra repetición electoral que ninguna democracia seria pode permitirse. Casado xa deixou a porta aberta ao explicar que estaba á espera do que Sánchez plantexara, mentras que este limitouse a afirmar que a democracia convocaba a todos os partidos a actuar con xenerosidade para desbloquear a situación. O seu sí ou sí, imos a conseguir un goberno progresista, non alonxe esta posibilidade, porque co PSOE a experiencia demostra que é progresista ou de esquerdas todo o que fai, dende baixar os impostos aos ricos ata pactar co PP, como pode ser o caso. É a novena lei de Murphy. Formar goberno dende a esquerda requeriría non só que Sánchez e Iglesias se puxeran de acordo, o que ven sendo case un milagre, senón o concurso, xa seña por acción ou por abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, algo que, como xa advertiu no seu día Gabriel Rufián, era posible en setembro, pero que se torna complicadísimo tras a sentencia do procés. Non sería descartable que Sánchez mandase ao tinte o seu terno de españolazo e se enfundara o de federalista, pero é máis complicado que os republicanos, con unhas eleccións catalanas no horizonte, acepten pasar por traidores diante da grei independentista. O auxe de Vox merece unha reflexión aparte. Desminte, por un lado, esa absurda premisa de que os españoles son sabios cando votan, e confirma que o discurso do odio ten un público numeroso. Abascal, que pode ser facha sin ser completamente tonto, xa empezou na campaña a facerlle guiños aos votantes de esquerda nun xiro radical á súa naturaleza neofranquista, católica e cañí. A ultradereita europea atopou o seu gran nicho nas clases máis populares, que son as máis permeables aos mensaxes de que os inmigrantes, cos que conviven, lles quitan o traballo e as axudas sociais. En esa liña en a que está agora, todo está xa inventado.
Digo yo, gemidos en la lona, quizá, tierra a la vista, tierra, tal vez.
Juan Carlos Escudier, Sánchez, a novena ley de Murphy.
A mi juicio, tenaz repiqueteo en los SOS, no se oye muy bien.
Pois eso, luns día 11 de novembro, luns de resaca electoral, bueno, luns de real para casi todo o mundo, donde prácticamente todos, fíxense que curioso todo isto, fíxense que maniobra ou que ben saiu toda esa operación, que todos, menos Vox, están descontentos. Es decir, todo o arco político español menos Vox están descontentos. Bueno, e probablemente tamén o menos os independentistas, que acadan unha maior representación. Bueno, en este caso tamén en Galicia, pois menos o BNG, que volve a conseguir representación no Congreso dos Deputados. O Bloque Nacionalista Galego terá un deputado nesta legislatura en Madrid. Tempo haberá para facernos, en fin, para repasar mesa por mesa, parroquia por parroquia, lugares por lugares, como foi a votación, e atoparlle explicacións a todo o que queiramos explicar, da maneira que o queiramos explicar. Pero a realidade é a que é, e aí a teñen. Hoxe estamos peor que en setembro. Estamos peor, e ademais, pois, máis complicado formar un goberno, e encima, pois, temos aí a ultradereita, que agora contarán xa para próximas convocatorias e demais con moita máis financiación, con moitos máis cartos, con moita máis con moita máis posibilidades de, en fin, de estar aí, de ser escoitados, de acceder aos medios, de, en fin, de todo eso. Así que hai que prepararse. Comezamos esta outra mirada dende aquí, dende Radio Oleiros, neste luns 11 de novembro, e facémolo, como sempre, agradecéndolles que estean aí, que agradecéndolle a todas e a todos a súa confianza, que sintonicen esta que é a súa casa, que sintonicen Radio Oleiros, saudando tamén a Parisares, que ademais, xa saben, ademais de ocuparse dos controis técnicos, pois cada día comparte os micrófonos desta outra mirada, tamén con resaca electoral. Bo día, París.
Hola.
Que tal?
Hola, bo día, Xosé.
11 de novembro. Oxe.
Bueno, isto de bo día, por en fin, entre a chuvia e, bueno, e de toda esta resaca electoral e demais. O raro é que nesta ocasión, xa sabes que normalmente un día de resaca electoral todo mundo gaña,
sí,
pero nesta ocasión non foi así,
No, eu creo que todo mundo ten a sensación de que perdeu, xa digo,
sí,
agás
os que
están crecidos a ultradereita, que
sí,
bueno,
sí, así foi.
Pois non había, a verdade que non había, non se vía grandes alegrías en ningún lado.
Non. Te lembrarás o venres cando marchamos de aquí que te dixen, bueno, vamos a ver a magnitude do desastre. Lembraste, non? Bueno, pois aí está.
11 de novembro, e hoxe San Martín.
San Martiño.
Sí, San Martiño.
Sí. Patrón de Ourense, ¿no? Creo.
No sé.
Sí, sí, claro. Creo que sí. Sí, 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 sí.
Bueno, pues 11 de noviembre, San
Martiño, un Galicia, un santo.
Bueno, sí. Y llegamos porcos, con perdón.
Poderoso. Bueno, pues porcos no muy bo. Vamos. Pues porcos no muy bo, pero bueno. Para os que comemos do porco, ¿no? Os que comen do porco, sí, pois pues, sí. Pues é un bo día.
Bueno, pues nada, ademais de San Martiño, que temos hoxe, que efemérides conmemoramos hoxe,
moitas cousas. De entrada, bueno, non hai día nacional, ni mundial, ni internacional de nada, cousa estrana, pero así, ás veces coincide, e pois hai outros días que hai cinco ou seis celebracións internacionais, pero hoxe non hai ninguna. Pero sí, bueno, que aconteceron unha morea de cousas. Por exemplo, no 1620, un día como hoxe, perto de Cape Cod, na colonia de Plymouth, en Estados Unidos, firmábase o Pacto do Mayflower, que, digamos, o primeiro documento pioneiro do que sería despois a Constitución estadounidense, ¿no? O primeiro documento preconstitucional que tiveron aló. Tamén un día como hoxe, no 1855, en Zambia, en África, o explorador británico David Livingstone percorría as cataratas do río Zambeze e as nomeou Cataratas Vitoria. Tamén un día como hoxe, no 1880, no cárcere de Melbourne, en Australia, o goberno fixo aforcar o bandoleiro Ned Kelly, que, por certo, que Ned Kelly é todo un herói, non? Na nacional, aló, en Australia. Tamén un día como hoxe, no 1960, na Habana, en Cuba, inaugurábase Radio Habana Cuba, que chegou a ter incluso corresponsal aquí en Oleiros, a saber. Un día como hoxe, no 1975, lembraraste que Angola independizábase de Portugal. Tamén un día como hoxe, no 1991, publicábase o single Black or White de Michael Jackson, que foi, bueno, un grande hit. Tamén no 91. Un día como hoxe, tamén no 1992, a Igrexa Anglicana permitía o sacerdocio feminino. Algo, bueno, que tamén deu moito que falar, non? Algo único, non? Nunha religión tamén, pois iso, cristiá, en este caso, anglicana. Tamén un día como hoxe, no 1995, en Bilbao, inaugurábase o metro. Un día como hoxe, no 2004, en Palestina, Mahmoud Abbas convertíase no novo líder do LP despois do falecemento de Yasser Arafat. E un día como hoxe, isto moi importante, sobre todo para as xeracións de agora, no 2006, un día como hoxe, en Xapón, saía a venda a terceira consola de sobremesa de Sony, a PlayStation 3, que para nós non significa, para ti non significa nada, para mí un pouco, pero vamos, pregúntalle aos teus fillos, xa verás ti. Ah, xa, PlayStation 3, tal. Que agora xa é bella, eh? Xa, agora iso xa, vamos, iso é antidiluviano. Ben, ademais, un día como hoxe, un 11 de novembro, pois naceron grandes persoeiros, non, das artes, das letras, das ciencias, como por exemplo, un día como hoxe, no 1821, nacía Fyodor Dostoyevsky, o afamado escritor ruso. Tamén, un día como hoxe, nacía Manuel Alexandre, o actor español, a actriz española Gracita Morales, que tiña aquela voz nasal, non? Bueno, tal. Era, bueno, foi moi sí, moi afamada no noso cinema.
Sí, sí, claro.
As xeracións de agora tamén non lle soará, pero os que temos a certa idade, pois sí. Tamén hoxe está de cumpleanos Juan Pardo.
Sí.
Sí, señor. Pois o noso afamado cantante Juan Pardo está de cumpleanos, nació un día como hoxe e cumpre 77 anos.
Xa digo eu que
77 anos. Son, sí, sí, señor. Tamén un día como hoxe nacía Pepe Sancho, xa non está entre nós, o actor español. Tamén hoxe cumpleanos a xornalista Victoria Prego. Tamén ten os seus, 71 aniños. Tamén hoxe está de cumpleanos o presentador de televisión Pepe Navarro, ese que cruzaba o Mississippi, que fixose co Pelícano, sí, en fin. Sí, 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 sí. Que tamén ten, xa está en idade de xubilación, 69 anos. Tamén, Pepe Navarro, a todos nos chega. Tamén hoxe está de cumpleanos a cantante galega Luz Casal. Tamén ten os seus aniños, 61. Tamén hoxe cumpleanos a actriz estadounidense Demi Moore, 57, a actriz española Anabel Alonso, 55, e o actor estadounidense Leonardo DiCaprio. Ten 45 anos, o oscarizado Leonardo DiCaprio. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros. Falecía un día como hoxe o filósofo danés Kierkegaard, o compositor estadounidense Dimitri Tionkin, o político palestino Yasser Arafat, o cantante e productor musical español Miguel Gallardo, ese que decía que tiña ganas de ti, hoy tengo tengo ganas de ti. Bueno, foi moi coñecido finais dos 70 con esa canción. Tamén hoxe nos deixaba, un día como hoxe nos deixaba o produtor de cinema italiano Dino De Laurentiis, un dos grandes produtores de cinema en xeral. E tamén un día como hoxe falecía o boxeador español e campeón do mundo do peso lixeiro Perico Fernández. Ti lembraste de Perico Fernández?
Como non, sí, señor,
penso
sí,
que sí, moitos, sí, moitos.
Sí, sí.
E tamén hoxe nos deixaba humorista, cantante e actor cómico Chiquito de la Calzada. Tamén nos deixaba, pois un día como hoxe, foi hai dous anos. Xa que xa ves que morea de cousas aconteceron 11 de novembro, un día como hoxe, Xosé. Deu para todo, ¿eh?
Deu para todo,
deu para todo.
Bueno, pois en canto a outra parte da historia, a do tempo, non crean vostedes que
vai a cousa moi ben.
Que imos a ter moitos cambios tampouco no que nesta semana que comeza, ¿eh?
Bueno, pero sen coros bárbaros, non?
Bueno, cando foi o sábado,
sí.
Alguén me dixo que, bueno, facía moita falta porque aínda un coro de aínda non chegou a
un 90%.
Sí, non chegou, aínda moi, aínda se mira salía aínda colle moito máis. Bueno, pois nada.
No, claro, pois nada.
Que siga dando,
¿no? Que siga dando.
Pois sí, falamos do tempo si queredes. Pero veo una semana otra vez complicada, ¿eh?
Pues nada, falemos de tempo.
Damos ya la.
Canto antes mejor.
Chove, chove, na casa, pro.
Bueno, pues hoxe, menos mal, digamos que o de hoxe vai ser unha xornada así menos mala. Pola tarde agárdase que haxa alternancia de nubes e claros. Pode haber algún chubasco illado e ocasional. As temperaturas experimentan un ascenso, notouse o ascenso xa das temperaturas da xornada de hoxe, o vento de compoñente norte con algún intervalo moderado que tende a diminuir lixeiramente pola tarde. Mañá volve a empeorar o tempo, polo menos xa pola noite, e a partir de aí pois teremos xa de todo. Mañá martes, un centro de baixas presións situado ao noroeste baixarán os ceos cubertos e precipitacións xeneralizadas que serán máis persistentes e máis intensas na segunda metade do día. As temperaturas comezarán baixas, pero irán aumentando, acadaránse as temperaturas máximas xa ao final da xornada. O vento do suroeste aumenta e pode acadar mañá refachos fortes en toda Galicia pola tarde. O mércores, pois ese día teremos dúas partes ben diferenciadas. Por un lado, pola mañá, ceos parcialmente anulados con chuvias febles e illadas. Pero a medida que vai avanzando a tarde e xa pola noite, teremos chuvias xeneralizadas por momentos de forte intensidade, descenso progresivo das temperaturas e vento de compoñente norte que soprará pola mañá, rolará ao oeste a partir do mediodía e soprará con intensidade forte pola noite. A do xoves vai a ser tamén unha xornada fea, porque estará marcada polo achegamento dunha borrasca moi fría que se sitúa ao norte da Península Ibérica e que nos vai deixar chubascos frecuentes en calquera punto de Galicia por momentos de forte intensidade, ocasionalmente acompañados de sarabia e de aparato eléctrico. Teremos de todo. As temperaturas descenden o xoves entre lixeira e moderadamente. O vento do noroeste soprará forte no litoral e moderado no interior. Así que se nos presenta unha semana de tempo así de tempo casi invernal. Salvamos un pouquiño o mércores pola mañá, que vai a descender, van a baixar un pouquiño as precipitacións, pero a partir de aí, nada.
Malo.
Temos toda a semana con chuvia, incluso con vento, con sarabia, con
mira, y
frío,
esto,
con
esto de todo. Do tempo non podemos facelo ao revés. O sea, se empezar polos días nos cales non vai chover. E así xa forrábamos un montón de minutos.
Sobre todo de tempo contalo, claro, porque
ya, no, a ver, queda... de aquí unha semana, en dúas semanas, que días non vai chover?
Ay, amigo,
ningún, xa
ay,
está. Pois pues así, acabamos en
seguir. Pois pues estamos en plena época de chuvias, así que hai que roela, porque vai a haber chuvia tamén durante toda a semana. O mellor casi hoxe, que pola tarde, bueno, pues vai a ser un pouquiño máis,
máis liviano.
Sí, máis liviano. Vale. Pode caer algún chubasco, pero bueno, en principio xo non serán importantes.
Vale.
Dalle para diante.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo, O tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois pues día de eso, de dolores e de todas estas cosas, porque hoxe
resaca electoral e titulares variopintos, ¿no?
Bueno, agora mismo xa os titulares están centrados na dimisión de Albert Rivera, porque claro, bueno,
toca actualidade, exacto. Claro.
Rivera, que aparece aí con ojeras bastante marcadas, dimite Albert Rivera de La Voz de Galicia como presidente de Ciudadanos e como deputado. Renuncia tras perder 47 deputados.
Es que son moitos deputados.
2 millóns e medio de votos.
Son moitos votos.
Bueno, pois Rivera di que ademais non creo di que a ninguén lle sorprenda a súa dimisión.
Normal.
Eu de feito esperaba que onte mesmo xa anunciara a súa dimisión, pero deixaba aí no aire pendente
una
de
porta
que,
aberta, sí, a ver si no partido salvaba, no supoño que fiéis y tal, pero
supoño que en fin, as horas xa pola noite o home reflexionou ou fixernos reflexionar.
No, mira.
Exacto. Bueno, isto é o titular máis destacado ahora mismo na portada dixital de La Voz. Dimite Rivera como presidente de Ciudadanos e como diputado. Tamén, pues bueno, hai moitos outros titulares relacionados coas eleccións, como influirá o 10 de novembro nas vindeiras eleccións galegas, pregúntase tamén o xornal coruñés. O mapa político, o vermello perde forza no novo mapa político de España, onde xa pois aparecen algunhas zonas co azul do Partido Popular, pero tamén outras grises con bueno, pues as novas forzas ou as forzas que van ou que conseguiron mellorar a súa representación, sobre todo forzas nacionalistas, tanto no País Vasco como en Cataluña, e destaca tamén en verde Murcia, donde Vox parece que conseguiu en algúns zonas ser o máis votado. Vox multiplícase por 2 e convírtese na terceira forza política, destaca La Voz. O partido dereitista de Santiago Abascal avanza ata os 3,6 millóns de votos, pero non obtén presencia en Galicia. A prensa, xa ves que se, ou algunha prensa, cóstalle cualificar como ultradereita o partido ultradereitista de Vox, pero bueno, La Voz falase de partido dereitista e nada máis. Euforia no BNG a recuperar a súa presencia no Congreso con un deputado pola Coruña. Nada, iba a decir que nos conformamos con pouco, pero bueno, consíguese finalmente, despois de estar ausente, pois a representación nacionalista galega no Congreso dos Deputados. O PP gaña de novo unhas xerais na comunidade, titula, e bueno, publica ademais os gráficos dos resultados por provincia. Son unha provincia, en Pontevedra, os socialistas consiguenlle arrebatar ao Partido Popular a hexemonía. O resto, pois, volve a ser o Partido Popular o que gaña as eleccións no resto, nas outras 3 provincias galegas. Noutra orde de cousas xa, en outras informacións, La Voz destaca que habrá xurado popular para o xuicio polo crime de Diana Kerr, que a Unión Europea pon fin á inxección de fondos máis alá de 25 km da raia, que a Deputación de Ourense pecha a súa páxina web tras ser víctima de un hacker que desviou fondos de subvencións, que Tráfico envía 237 galegos a revisión médica por perda de facultades, que unha funeraria envía por error o ataúd de un obetense a Valladolid, que xulgan a unha prostituta por casarse con un gandeiro enfermo e estafarlle máis de 50.000 euros, e que o xurado declara inocente a Miguel López do asesinato da viúva do expresidente de Caja Mediterráneo. A Garda Civil investiga en Laracha un suposto intento de secuestro de 3 non outras das información dos titulares que destaca La Voz de Galicia. Pasamos de La Voz a La Opinión, que supoño que tamén, pues,
tamén
terá titulares sí, electorales, sí. Tamén pues facerá ese eco de que Rivera se vai, ¿no?
Efectivamente, así é. De entrada, sigue en actualidade, di Rivera dimite como líder de Ciudadanos tras la debacle electoral. Despois hai titulares xa referentes á resaca electoral de onte, e di que o PSOE acada unha victoria insuficiente nunhas eleccións que non despexan o bloqueo. Despois hai outros subtitulares: todos os pactos pasan por Pedro Sánchez, o Partido Popular recupérase pero non cumple polo empuxe de Vox, Vox dispárase e convírtese na terceira forza, e pregúntase la opinión cantos votos necesita cada partido para un escano. Despois tamén hai máis titulares todavía referente ás eleccións xerais, os posibles acordos do pacto da moción de censura á gran coalición, ultra triunfo, escriben artigo de opinión José María de Loma, victoria de Pirro na España extremada, isto escribe Anxel Vence, e o independentismo medra, escribe Jordi Xargalló. Despois, tamén titula que Partido Popular e PSDG empatan a meses das autonómicas e o BNG regresa ao Congreso, os resultados do 10N en Galicia, concello a concello, que o PSOE lidera, pero o Partido Popular recorta, que o PSOE resiste en... Espera que se acaba de actualizar. Vamos a ver. Tamén... Titula L'Opinión que o PSOE resiste en concellos urbáns pese a perder votos e Ciudadanos desplómase, que o Partido Popular recupera todos os seus fendos do rural de Betanzos e Vox queda de terceiro en tres, que Feijó xa vislumbra o triunfo en Galicia, que En Común ata, ou En Común é a confluencia de Podemos en Galicia, En Común ata os seus dous escanos e achaca a caída de votos a división de esquerda, que o BNG regresa ao Congreso cun escano, que o retroceso de Ciudadanos supera en Galicia as 100.000 papeletas, que Vox non acada representación en Galicia, pero colócase como a quinta forza máis votada, que o proxecto de Rejón apenas colleita 22.000 votos e descansa, quédase sen asento. Tamén titula este xornal que finaliza o derrube da gasolineira ilegal do Carrefour, xa en clave local, que os particulares e autónomos ignoran a lei que lles axuda a exonerar as súas débedas, e isto di Ángel Andújar, que Malsa investiga os casos de auga turbia na zona do Castrillón, que Inditex sitúase entre as empresas sistémicas españolas máis exitosas. Tamén titula La Opinión, Bernardo, segunda borrasca da tempada, pon en alerta a costa galega, que investigan o presunto intento de secuestro de tres menores na Laracha, que o xuízo de Diana Kerr retómase co novo intento de formación do xurado, e por último, que manifestantes de Tsunami Democratic bloquean a fronteira con la Jonquera. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois quedan os titulares da outra cabeceira coruñesa. Del Ideal Gallego destaca que o PSOE sigue sin sumar e que o PP gaña apoios e Vox dispárase diante do descalabro de Ciudadanos. Tamén sinala este diario que Albert Rivera dimite como líder de Ciudadanos tras a debacle electoral e que a Coruña reitera a súa confianza no PSOE e o PP recupera alento. E ademais que Sánchez comprométese a desbloquear a situación con un goberno progresista, que Vox convírtese na terceira forza e Abascal recurrirá todas as leis liberticidas, que Casado asegura que será moi exixente co PSOE e aviso de que a pelota está ahora no seu tellado, e que o PSOE perda a maioría que tiña na Cámara Alta e o PP recupera senadores. Sinala El Ideal, en clave deportiva do Deportivo, que os erros condenan de novo o Depor. Denuncian un intento de secuestro de tres adolescentes na Laracha, cinco axentes de Santiago en Barcelona tras sufrir un choque co seu furgón. Os Reis cargan a axenda para a súa visita a Cuba tras 500 anos de espera. Empeza a campaña da Centola e do Boi na Coruña e en Pontevedra. Evo Morales renuncia a presidir Bolivia tras as denuncias de fraude electoral. A participación cae máis dun 6% con respecto a abril e disminuyen os votos nulos en canto ás eleccións na Coruña. E tamén sinala en Área Metropolitana que Betanzos aposta polo mercado como revulsivo do casco antigo. E parece que non houbo comunicación, ou se tampouco houbo maneira de comunicar coa policía local.
Non houbo comunicación. Tentámolo, pero nada, infructuosamente.
Pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, imos co boletín, volvemos despois do boletín, xa na segunda parte aquí en Radio Oleiros.